ป็นไปตามที่คาดการนะฮะคือไม่ได้แย่กว่าที่คาดการนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยน่าจะเป็นการรายงานสภาวะสังคมโดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่องการว่างงาน
ค่ะ
ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็กรณีของสภาวะเศรษฐกิจที่มันมีการขยายตัวติดลบในไตรมาส2เนี่ยต้องถือว่าเป็นการติดลบที่น่าจะต่ำที่สุด
ค่ะ
น่าจะต่ำที่สุดในปีนี้ละ
ค่ะแต่ว่าคุยกันเนาะ
เศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะต่ำที่สุดหรือยังคือถึงแม้มันจะติดลบมากที่สุดไตรมาส2ปีนี้นะฮ
ะ
แต่ว่ามันอาจจะตัวนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจมันถึงก้นเหวแล้วนะคือมันเป็นในแง่ตัวเลขเพราะว่าตัวเลขลบ 12.2 เนี่ยมันคือการเปรียบเทียบกับเมื่อระยะเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว
ค่ะ
นะครับแต่ในเชิงสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยคือปัญหาเวลาเศรษฐกิจมันหดตัวเยอะๆเนี่ยผลกระทบหรือปัญหาบางอย่างเนี่ยมันจะยังบางอย่างมันจะไม่แสดงผลทันทีต
้
องเรียนคุณวัสมนไว้อย่างนั้น
ค่ะ
โดยเฉพาะการว่างงาน
ค่ะ
เพราะว่าตอนที่เราล็อกดาวน์เนี่ยคือธุรกิจหรือกิจการบางส่วนเนี่ยเขาก็พยายามประคับประคองสถานการณ์ถูกไห
ม
ว่าจะไปได้ไปไม่ได้แล้วก็การล็อกดาวน์การปิดเมืองเนี่ยมันเป็นผลจากคำสั่งของรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อโควิด-19ทีนี้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่ากิจการบางส่วนเนี่ยมันอาจจะไปต่อไม่ได้นะฮะคือเราอย่าดูเดือน2เดือนที่ผ่านมานะเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเหมือนแต่ว่ามันมีการกระเตื้องขึ้นค่อนข้างชัดเจนในหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะ
ค
่ะซึ่งอันเนี้ยมันเข้าสู่ต้นไตรมาสที่3ละถูกไหมครับ
ค่ะ
แต่ว่าดีมานด์หรืออุปสงค์พวกเนี้ยมันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอุปสงค์ที่มันพุ่งขึ้นมาหรือปรับขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอุปสงค์ที่มันถูกอั้นเอาไว
้
คือถูกอั้นเอาไว้ในช่วงที่ปิดเมืองนะทีนี้อุปสงค์ที่มันจะไปต่อได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนมีงานทำ
ค
นไม่รู้สึกว่าจะถูกปลดออกจากงานหรือว่างงานแล้วกิจการโดยเฉพาะSME หรือบริษัทขนาดย่อมเนี่ยจะต้องไม่ล้มละลายหรือปิดกิจการเพิ่มเติ
ม
แต่สภาวะเนี่ยมันจะดำรงอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีนึงดังนั้นการไปสรุปโดยเร็วว่าเศรษฐกิจถึงภาวะจุดต่ำสุดแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีข่าวดีเล็กๆเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในสถาบันการเงินหรือแบงก์เนี่ยก็คือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะที่จะทบทวนนะฮะไอ้มาตรการที่เคยออกมาว่าแบงก์เนี่ยขอให้แบงก์ไม่จ่ายเงินปันผลทีนี้แบงก์ชาติก็คงจะต้องไปทำสเตรสเทส
ค
ือไปทดสอบสถานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ว่ากองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอยู่ในระดับที่มากพอซึ่งธนาคารส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยอยู่เหนือเกณฑ์ 12% อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะต้องมากกว่านั้นเพราะว่ามันเกิดวิกฤตถูกไหมครับนี่เสียเนี่ยมันมีโอกาสพุ่งขึ้นมาค่อนข้างมากนะฉะนั้นเดิมเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติเนี่ยก็เลยบอกว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจะได้เอาเงินตรงเนี้ยมาดูแลให้เป็นกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงแบงก์จะได้มีความมั่นคงถูกไหมครับทีนี้ถามว่าตอนนี้ BIS ratio หรือกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของระบบธนาคารมันอยู่ที่ระดับไหนก็อยู่ที่ 19.2%
หมายความว่ายังไงเอ่ย 19.2%
19.2% ก็คือระดับที่อยู่เหนือเกณฑ์ปกติคือเกณฑ์ปกตินี่ 12%
อ๋อค่ะ
คือมีกองทุนเนี่ย ทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงที่ธนาคารไปปล่อยกู้ไปอะไรทั้งหลายนะครับ
ค
ืออยู่ที่ 19.2 19.2 เนี่ยก็หมายความว่ามันสามารถให้ความมั่นใจต่อผู้ฝากเงินได้ดีมากทีเดียวเพราะมันมากกว่าเกณฑ์นะ
ฮะ
แต่ทีนี้มันต้องรอดู NPL ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮ
ะ
เพราะตอนนี้ NPL ในระบบเนี่ยมันยังอยู่ที่ 3-4% แต่ว่าอันนี้มันเป็นผลจากการที่เรายืดการชำระหนี
้
ไม่ให้นับเป็น NPL นะซึ่งปลายเดือนเนี้ยเราก็จะทราบจะเห็นภาพชัดพอเห็นภาพชัดปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่ช้าเกินไปที่แบงก์ชาติเนี่ยจะตัดสินใจว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยสามารถจ่ายเงินปันผลได
้
ทีนี้ถ้าจ่ายเงินปันผลได้เนี่ยคนที่ถือหุ้นแบงก์อยู่โดยเฉพาะคนที่เข้าซื้อตอนที่ราคาหุ้นแบงก์มันตกเยอะๆเลยนะฮ
ะ
ก็จะได้ประโยชน์ไป